Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Sevimli telekanalida efirga uzatiladigan seriallardan birida axloqsiz sahnalar efirga uzatilgani va bu jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ekspertiza tayinlagandi. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiya a'zosi Saida Mirziyoyeva ham Sevimli telekanali orqali efirga uzatilayotgan Sabriya serialini tanqid qildi. Mamlakatimizda shubhasiz so'z va ijod erkinligi mavjud, lekin bir tomoshabin sifatida Sevimli kanalida prime time vaqti namoyish etilayotgan millionlab teletomoshabinlarning diqqatini tortgan Sabriya milliy serialiga nisbatan shaxsiy munosabatimni bildirishga haqliman deb o'ylayman. Badiiy saviya haqida gapirib ham o'tirmayman. Unaqa narsaning o'zi yo'q. Serial mualliflari orasida birorta ayol yo'qligiga ham ishonchim komil, chunki hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bu qadar nafrat ko'rmaganman, deydi Saida Mirziyoyeva. Uning ta'kidlashicha, syujetda giyohvand moddalarni iste'mol qilish bo'yicha aniq va batafsil yo'riqnoma ko'rsatishdan maqsad nimaligi ham tushunarsiz. Bu holatdan hech qanday xulosa chiqarilmagan. Hamkasb ayollar o'rtasidagi zahar-zaqqumga to'la raqobat g'oyasi-ku, umuman ayollarni odam o'rnida ko'rmaydigan latifabozlardan ilhomlanib yozilgandik va nihoyat eng yoqimsiz va jirkanch epizodlar ayollarga nisbatan zo'ravonlik sahnalari hamda isnoddan qutulishning yagona to'g'ri yo'li o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq naqadar dono maslahat. Ushbu serialda ayollar fikri tor, makora, zaifa hayotiga hamma balolarga sababchi qilib ko'rsatilgan, deydi Mirziyoyeva. So'zda davom etarkan, gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Mirziyoyeva badiiy kino jamiyatdagi qarashlarni shakllantiradigan vositalardan biri ekanini eslatib qo'ygan. Kimki ommaga ta'sir o'tkaza olsa, og'zidan chiqqan har bir so'z uchun mas'uldir. Biz gender tengligi va ayollarga ehtirom masalasini aholi ongiga singdirish uchun zo'r berib harakat qilayotgan bir paytda bunday seriallar gender tengligini rivojlanishiga shaksiz to'sqinlik qiladi. Ularda hech qanday sog'lom fikr yo'q. Bu O'zbekistondagi turmush tarzi borasida ijodkorlarning buzuq fantaziyasi xolos. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonlik ayollarning obro'yiga jiddiy putur yetkazayotgan bunday sayyos ijod namunalari yaratishni bas qilishni talab etishga haqlimizmi? Qanday qilib o'z joniga qasd qilishni ekranda ko'rsatish mumkin axir? Men badiiy kengashlar va mutasaddi tashkilotlarni bu kabi kontentga qonun va etika nuqtai nazaridan xulosa berishga chaqiraman. Ayollarimiz bunday munosabatga loyiq emas. Bu ham xususiy, ham davlat kinematografiyaga birdek taalluqli, deya so'zini yakunlagan Saida Mirziyoyeva. Eslatib o'tamiz, bunday holat Sevimli telekanali bilan birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. 2018 yilda ham kanal pornografik sahnalari mavjud filmni efirga uzatgani uchun ogohlantirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.